za življenje, za danes in jutri.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci in seveda lep pozdrav tudi našemu gostu. Danes je z nami Robi Friškovec, zaporniški duhovnik. Pozdravljen, Robi.
Pozdravljen, Mateja in vse poslušalke in poslušalci.
No, četrta sobota v mesecu je tu in danes, čeprav na začetku teh časov, ko bomo rekli, da pravzaprav ne bo časa za samoto, mi dva postavljava to v spredje. Govorila bova o samoti in kakšen okvir lahko postaviva za naše poslušalce in poslušalke.
Ja, namenoma sva pravzaprav izbrala to, ker se začenja počitniški čas. In ker ne samo, da je to aktualno med počitnicami, to je aktualno lahko vsak dan znova, da se vprašamo, a znamo biti kaj sami. Sam osebno srečujem kar nekaj mladih, ki jim je strašno težko biti sam. Pa ne samo mladih, tudi ljudi srednjih let, pa tudi starejših, ki, ja, težko so sami. Težko so sami v tistem smislu, da bi se srečali sami s sabo. Če pogledamo mlade, imajo na sebi slušalke, gledajo telefon. Če pogledamo srednjo generacijo,
Prav tako,
ali pa ja, je kakšen drug medij, ki s katerim želijo biti povezani, da napolnijo svoj delček, ki se imenuje samota. Samota tudi zaradi tega, ker počitnice imajo namen, da znamo oditi na samoten kraj, da se odpočijemo, ne da gremo na počitnice in pridemo nazaj še bolj utrujeni, kot pa smo šli tja. To se veliko krat dogaja. No, saj ljudje jim pripovedujejo, joj, smo bili na počitnicah in smo vse ne vem kaj počeli, pakirali avto najprej 3 dni, potem se peljali, bili 3 dni na morju in 3 dni nazaj in potem vse to pospravljali. Ampak ja, na koncu ugotovijo, da so res utrujeni. Samota oziroma samoten kraj, če vzamemo ti dve besedi, predstavljajo prostor v človeku, kjer se sreča, kjer nagovori vsebino, ki jo nosi v sebi in kjer išče pot naprej.
Kako pa je samota v Svetem pismu?
Sveto pismo govori o samoti, pa lahko bi mar si kakšen odlomek povezali s to vsebino. Že sam psalem 23 govori o tem, kako te pastir vodi na zelene pašnike, ampak ravno v smislu, da te odpelje nekam, kjer boš nahranjen. Jezus velikokrat gre na samoten kraj, pravzaprav v Novi zavezi je 3-krat omenjeno, da Jezus gre s svojimi učenci na samoten kraj. Evangelist Marko in Matej poročata, da Jezus tam moli, se pravi kot molitev, pogovor z Bogom. Gre v samoto, da je v pogovoru z očetom, da se tam nahrani. V mnogih teh primerih, ki jih poroča Nova zaveza, vidimo, da ljudje grejo pa kar zanima. Ne? Jezus na enem koncu jezera se odloči, grem na samoten kraj, ljudje kar za njim. V enem momentu se Jezus tudi množica zasmili in spet stopi do njih. No. Ampak, če govorimo o samoti, samotnem kraju v povezavi z Novo zavezo, nam velikokrat pridejo trenutki, ko je bil Jezus v Getsemaniju, kjer je imel ob sebi še 3 svoje učence, ki jih povabi, da se malo odmaknejo in se on še malo odmakne na samoten kraj. Tam moli in tam se sreča z vsebino, predvsem bolečine trpljenja, ki jo je doživljal. Po drugi strani je samota lahko tudi puščava, v kateri je bil Jezus na začetku svojega javnega delovanja. Tam se je srečal s kušnjavcem, ki ga je metil na finte in tudi to je del samote, samotnega kraja. Ja, in kot že omenjeni, no, tudi prav, znotraj svojega Jezusovega javnega delovanja Jezus odide na samoten kraj in tudi učence povabi, pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočite.
Kaj pa, če pogledava skozi zgodovino cerkve in vanjo skušava vpeti samoto oziroma samoten kraj?
Samoten kraj znotraj same zgodovine cerkve oziroma samota kot taka se velikokrat povezuje predvsem v zgodovini s puščavništvom. So bili možje in žene, ki so se umaknili iz civilizacije v samoto. Pogosto je šlo za obliko puščave, dejansko neobljudeno zemljo ali pa kakšen gorski vrh, kjer so živeli v samoti, askezi, v molitvi, pa tudi ob določenem ročnem delu, da so imeli neko, da mora reči temu, smiselno aktivnost. Oblikovali so se tudi v določenem obdobju puščavske skupnosti, kjer so prihajale recimo hišica ob hišici in tako so se kasneje združevale v večje oblike skupnostnega življenja, ko so se dobivali tudi ob raznih obredih, bogoslužjih, ter se spet na to vračali nazaj v samoto. Zato tudi danes poznamo različne oblike redovnih skupnosti, ki imajo za svojo vsebino življenje odmaknjeno od sveta, se pravi, kot rečemo, kontemplativni redovi. Tudi v Sloveniji poznamo kar nekaj, recimo od moških kartuzijani in cistercijani, kartuzijani v Pleterjah in cistercijani v Stični, od ženskih pa sestre karmeličanke, tako v Sori kot v Mirni peči in sestre Klarise, ki so na treh krajih tudi v Sloveniji. Njihova specifično življenje je, da posvečajo čas molitvi. Ne gre zdaj samo za to, da bi se one umaknile, pa da bi potrebovali toliko vsebino, ampak pravzaprav, da tudi s to samoto se obračajo na Boga v molitvi, v priprošnji za potrebe, ki jih zaznavajo. No. Če govoriva o samoti skozi zgodovino, se mi zdi smiselno spregovoriti o eni stvari, to je o nedelji kot gospodovem dnevu. To je pravzaprav dan, ki predstavlja sveti čas, pa veliko krat danes ravno v nedeljo, ko smo prosti, ne znamo biti v miru. Mislim, ne znamo si izbrati nekega časa, da napolnemo svoje baterije, no, če temu tako rečem. Mi bi še takrat, ko smo prosti, to vse zafilali nekako, da ja ne bo tistega trenutka, da se srečam sam sabo, s svojimi potrebami oziroma s tem, kar na koncu tudi družina, v kateri živim, da potrebuje neko novo svežo vsebino. Po judovski tradiciji sobote oziroma naši krščanski nas počitek spominja na Boga stvarnika, ki je po stvarjenju sveta sedmi dan počival. Se pravi, ta počitek predstavlja prav to samota oziroma ta samoten kraj. Kraj, kjer sem lahko od dela se odpočijem in si naberem novih moči za naprej. Bog je videl, da je dobro in zato je sedmi dan posvetil. No? In je fajn, če je tudi ta kateheza na nek način spodbuda, da pogledamo svoje praznične dni. Eden bo tako jutri, pa potem spet v ponedeljek. Čeprav je državni praznik, ampak vsem je to praznik, kjer si nabiram moči za svoje vsakdanje življenje. In zato je tudi smiselno govoriti vedno znova o spoštovanju nedeljskega počitka, ker daje blagoslov človeku. Ne zato, da zdaj živimo v nekem strahu, ampak ja, če znamo v svojem življenju izbirati tudi počitek, potem znamo odgovorno ravnati s svojim življenjem, svojim telesom, svojimi odgovornostmi. Ni človek zaradi dela, ampak delo služi človeku. No. Kdaj v tem tempu življenja to kar malo obrnemo. No. In kar si predstavimo, da če pa ne bomo nič delali, pa ne bo nič. No. Jaz tudi pri starejših ljudeh vidim, da jih je kar strah se ustaviti. No. Ker če se bojo ustavili, bojo pa kar umrli, rečejo. In ni to to. No. Je smiselno, da znam imeti počitek ali pa odmik od svojih vsakdanjih obveznosti, ki jih imam.
Robi, ko govorimo o samoti, bi že tako imela nekako, ali pa ima tak malce negativen prizvok, ampak samota ima pomembno vsebino. Kaj pravzaprav je samota?
Se sem mogoče že malo omenil preko vprašanj, ki ima oziroma jih postavljaš.
Oziroma, kakšen je njen smisel?
Ja, samota je to, da znam biti sam seboj. V vseh momentih, ki jih imam. Se pravi, da se znam, jaz vedno pravim, da se znam srečati s sabo, da me ni strah pogledati v svoje življenje, da ni takoj tisto, ja, se sem v redu, ali pa, ja, tak sem. Tako, da ni takoj pokrov, pa vse pokrijem, ampak da znam dejansko v tem teži življenja, ki jo nosim, ali pa v tem ritmu življenja, v katerem smo, pogledati na svoje življenje. Ne gre toliko za nek kraj ali pa prostor, da bi zdaj mogel gledati na nek drugi konec sveta, ampak gre za mojo odločitev, ločitev ali pa odmik od vsakdanika. Apostoli so prišli k Jezusu in mu poročali o svojem delu, o učenju, o tem, kaj so vse doživljali, kako so jim bili, ne vem, hudi duhovi pokorni, tako. On pa jim reče, ne se omaknejo sami zase in se odpočijejo. To je tudi ena umetnost, no? Ko si v življenju noter v ritmu, bi kar počel pa delo, pa tako, kdaj kdo govori, ko študira, recimo takole zvečer, zdaj ravno tudi, če si spito, da se tudi malo študent po študenta spomnil, ampak to potem bi kar potegnil, ker mi gre, reče, ne? Ja, sam je fajn imeti to modrost, da imam potem čas tudi se odpočiti. Ne, da kar vlečem, pa vlečem in potem se ljudje popolnoma izpraznijo, no? Jaz veliko krat pri maši rečem, ko gledam obraze ljudi, da je problem našega vsakdanjega življenja ravno to, ker se ne naučimo črpati nazaj. Naši obrazi so izčrpani, tako, uničeni, en kup enih problemov, situacij, odgovornosti nosimo v sebi, dejstvo, zmanjka nam pa pri tem, da bi šli na ta samoten kraj. To je za me ta vsebina samote, da se pravi, da znamo prepoznavati, kaj se je nabralo v meni, kakšne vsebina, kakšne aktivnosti, kdaj ne zmorem več, ter potrebujem oddih, sicer začnemo govoriti že tudi o tisti znani besedi, ki je danes lahko kdaj tudi mogoče kdaj zlorabljena o pregorelosti. No? Dejstvo je, da ljudje pregorevajo, to je res dejstvo v mnogih profilih poklicov, pa ne sme biti zdaj samo to izgovor, ja, škaj tako nadrejeni zahtevajo ali pa jaz moram biti zgled svojim podrejenim, ak nam zmanjkuje ta preprosta modrost, odnos do življenja, ki izhaja iz samega stvarjenja. Tako da zelo preprosto, ne, da tudi poslušalke in poslušalci, ki ne poslušajo, znajo dati pod napise te besedi samota oziroma osamljen kraj. To je trenutek, ko se znam srečati sam s sabo. Biti zelo realen. Kdaj je tudi fajn si vzeti kakšen papir, pa si zapišeš kakšno besedo, kakšen stavek, kaj narišeš. Tako, ene take situacije, ki nam pripomorejo. No. Veliko ljudi poznam, ki se tudi ne znajo srečati sami sabo, ker ne vejo, kaj pomenijo in ko se začnejo srečevati sami sabo, potem kar in misli tavajo, kar kaj morajo še narediti, kaj morajo še jeti. Pravzaprav tudi to nagovoriti. Ja, videti samega sebe, tako, kaj pa pravzaprav zdaj počnem? Zdaj razmišljam o tem, kaj bi še storil. Tako. In takrat zaznavaš to svojo odvisnost od dela, svojo odvisnost od tega, kaj še vse, samo da pozabiš nase. No. Pred leti sem bil v zaporih na Filipinih in takrat sem se močno zavedal, ko sem šel v ta njihov nakupovalni center, mol, da so ljudje preživljali tam dneve in dneve. Celotne družine, od jutra do večera, posebej vikendi, in mi je bilo neverjetno, kako uspe biti neka tržna niša tudi v tem, da se človek ne sreča sam s sabo in gre od trgovine do trgovine in gleda izdelke. Ne, da kupujejo, ampak oni gledajo, oni dobivajo razne ideje, tudi načrtujejo skozi to, se pogovarjajo o tem, ampak zmanjka jim pa tizga srečati se sam s sabo, no. To je tukaj še en moment, no, kako prepoznavati, kaj me vse odpelje od tega trenutka samote. No. Pa je lahko samo telefona, ne, pogledaš, če je že kaj pršela. Ne. Tako da te motivce, če temu tako rečem, je fajn umakniti stran, ker to ni potem več samoten kraj. Tudi zvečer, ko gremo spat, recimo, a je postelja moj samoten kraj. To se pravi, ja, grem k počitku, da se odpočijem. Ali imam zraven sebe še, ne vem, televizijo, pa radio, pa tako, telefon. Ogromno ljudi poznam, ki morajo še zvečer pred spanjem še nekaj pogledati ali pa še kaj poslati ali pa kaj objaviti in tako naprej.
No, prav je, da se dotakneva tudi osamljenosti, ki se vse besedno zelo veže na samoto, ampak pomena sta pa precej drugačna, kaj ne?
Dejstvo, da samota oziroma samost ni osamljenost. Sposobnost, da smo sami seboj, tudi če gre za daljši čas, in da pri tem nimamo nekih občutkov krivde, manj vrednosti, nekoristnosti, je znamenje zdrave psihološke osebnosti, no, če temu tako rečem. Že mnogo leta odkrivam, predvsem pri mladih, velik strah pred samostjo. Potrebo, da si z nekom, da se ne bi čutil osamljenega. Tako, tisto res vezanost, no. In mladi mi sporočajo, prav tisto slišiš, jaz ne morem biti sam. In zato je tudi toliko te njihove interakcije, čeprav je zelo površinska, ampak jim daje nek občutek, nisem sam v smislu osamljenega. Se pravi, gre za nek strah, ker nečesa ne poznam, ker imam mogoče slabo izkušnjo, ker ne vem, kako se bom soočil z nekim pojavom. Samote danes predvsem mogoče ne poznamo več. Marsikdo je navajen, da je virtualno povezan s svetom preko interneta, pametnih telefonov, vedno imamo nekoga na dosegu roke. Zato je te dva pojma tako blizu. No? In ljudje mešajo to samoto s pojmom osamljenosti. Ko meniš, ali bi bil ti malo sam? Ne. To. Ustrašijo se, resnično se ustrašijo ljudje tega. No? Osamljenost je neko težko občutje, ki povzroča v nas nek stres, ima posledice tako na duševnem kot na telesnem zdravju lahko. Danes jih veliko krat povezuje tudi z depresijo. Recimo, to je ena od oblik, ki se potem izraža in je, vsaj tako nekateri strokovnjaki pravijo, da je ena od najbolj razširjenih bolezni na zahodu. Osamljenost lahko občutimo kot neko izločenost, kot sramoto, kot nič vrednost. Recimo, danes se lahko zelo hitro počutimo osamljene, ker nas nekdo ni že nekaj časa obiskal. Pa ne bo to, ne vem, otroci svojih staršev ali pa v šoli. Dobro, zdaj se je šolsko obdobje končalo z včerajšnjim dnem. Je tisti trenutek, ko ja, te nekdo v šoli ne pozdravi in se počutiš osamljenega. Tako da je fajn te stvari razlikovati, ampak pogosto k temu prispeva je družbeni pritisk. To je še ena taka stvari, ki spodbuja k druženju, k prijateljevanju. Moramo biti skupaj, recimo. No. Neka stvar, da ker če nisi skupaj, si pa potem čuden in si izločen. Z osamljenostjo se mogoče še posebej srečujemo v prazničnem času. Jaz v zaporih srečujem ta trenutek. Zdaj vem, da smo sredi poletja, oziroma da vstopamo v poletje, ampak v zaporu se to zelo pozna praznični dnevi, kot je Božič, recimo, no? Občutek osamljenosti. Pa tudi ta moment spremljam že leta, prav z tega, ker smo bombardirani, da so to družinski prazniki. Tako, tudi slike, recimo družine, novoletne jelke, jaslice in podobnega. In ja, ker nisem z družino, sem osamljen. In zato jih veliko krat nagovarjam k temu, ja, da skušajo to osamljenost pretopiti v obliko samote, kjer se srečajo. Se pravi, v samoti, da srečaš svojo osamljenost. Se pravi, da znaš nagovoriti tudi ta občutek. Če še to omenimo, no, osamljenost se pojavlja lahko kjerkoli. Lahko so ljudje znotraj ene družine in se počutijo osamljene. Starši, otroci, stari starši, živijo pod isto streho. Lahko smo sredi koncerta, kjer je 10.000, 20.000 ljudi, pa se počutimo osamljene. Še ena iz sveta mladih. Mladi grejo na žur, pa se lahko počutijo tam osamljene. In je zato tisto, kar pravijo oni, tekoča problematika. Začnejo preganjati svojo osamljenost. Ali pa določene druge svoje občutke, ker jih ne govorijo z srečanjem sami sabo in potem pridejo stvari, da je mogoče lažje zbežati v nek navidezni svet, kjer ne boli, kjer se ti ni treba srečati sam sabo. Zdaj malo peljujem noter, no, dogajanja, kaj se vse dogaja v povezavi, če se ne srečam sam s sabo in če se počutim osamljenega. No?
No, tudi če se ne srečamo z otrokom, naprimer omenil si mlade, ki so večkrat osamljeni, potem to osamljenost na različne načine preganjajo. Če pa smo vajeni samote, če se znamo umakniti v samotni kraj, bomo znali tudi premagati osamljenost. Je to recept oziroma so kakšni recepti, da bi jo premagali?
Ja, ne tako te zanima namena, da bi zdaj pravzaprav napisala recepti in si želim, da ni tako. Pak je ravno to, no, ni recepta, ki bi zdravil vse občutke osamljenosti, to je dejstvo. Ni nekega skupnega imenovalca, zdaj pa rečemo, zdaj pa če boste vsako jutro imeli pa eno uro časa zase, ker veliko krat ta občutek osamljenosti prihaja tudi iz določenih globokih notranjih ranjenosti. Občutkov, ki se lahko vlečejo že leta in leta. No. Kdaj je lahko začeti rešitve že v tem, da dopustimo ta občutek in če rečem zelo iskreno, da si ne nalagamo dodatnega občutka krivde. Nič ne robe s teboj tudi, če se počutiš osamljenega. Da ne govoriš že to, ja, počutim se osamljenega, osamljeno, v tem smislu. In konec koncu, da tudi v ta občutek povabimo Boga. Še ena od stvari, ki jo veliko krat zaznavam, da jo kot kristjani, kot Jezusove učenke in učenci, ne znamo, v tiste naše težke stvari povabiti Boga. Ja, da sem osamljena, osamljen, in da v to upletem moj pogovor z Bogom, se pravi, ga povabim v samo vsebino. Ni toliko važno, koliko imamo razvitih odnosov, kot smo že rekla, tudi pravi prijatelji so lahko redkost. V knjigi Pregovorov piše, so prijatelji, ki so v pogubo in je prijatelj, ki je bolj vdan kot brat. Meni samemu ob morebitnih občutkih osamljenosti pomaga tudi zavest, da smo kristjani vendarle brati in sestre. No? To je ena od tistih, bom rekel, na drugi strani tehnice, uteži, ko me potegne občutek osamljenosti, kaj dajem na drugo stran. Tudi ta zavest, da sem povezan z drugimi. No? Ne samo, da čakam, da nekdo prije k meni, ampak da tudi jaz znam prijeti k drugemu. Ker že nekajkrat sem rekel, pa verjetno tudi kdaj v najnem pogovoru v različnih situacijah. V cerkvi me je zadržalo prav to, da sem slišal duhovnika izgovoriti na začetku svete maše, dragi brati in sestre, danes je ta pa ta nedelja, priznajmo obžalujemo svoje grehe, da imamo vredno obhajati svete skrivnosti. Mar si kdo sploh ne sliši teh treh besed na začetku, pa jih duhovnik potem še ne trikrat izgovori med samo sveto mašo. Vse se lahko sliši tudi kot medmet, tako, ker tam pašajo na ta del. Ampak mene je dejansko začelo takrat trest, wow, kristjani smo v tem odnosu. Se pravi, ljudje, ki smo v tisti zgradbi, ki se imenuje cerkev, imamo med seboj ta odnos brat in sestra. Pa roko na srce se to veliko krat ne vidi. In tudi tukaj, znotraj tega teheza je na mestu, da spodbudiva k temu, da imamo večjo občutljivost drug za drugega, ker tudi ljudje lahko znotraj cerkvenih klopi sedijo, pa se počutijo osamljene. Ja, kdaj to osamljenost spodbudi še kakšen pogled, ki te skoraj prestreli. Pa ne strani duhovnika, lahko ravno tega, ki si stopil v njegovo klop, ali pa, da nekdo iz kakšne druge klopi pogleda nazaj, ker si nekak misle ali pa od nekje dobi namig, da je pa prišel ta in ta. Mislim, to so te stvari, ki mene osebno držijo, no? Ja, biti brat in biti sestra. Mnogo ljudi je, ki čakajo, da nekdo pride, da bo nekdo vstopil v njihovo življenje. Mnogo ljudi zaradi tega, ne vem, ima nek stil, bom rekel, tudi oblikovanja, kako je njegovo življenje težko in kako je vse hudo in kako ga nihče ne mara. Kako stvari bolijo in in sploh. Tako. Ampak to je neko vzorc, ki se pojavi in je lahko neka posledica občutka osamljenosti. Kako zdaj to zdraviti? Ja, tudi s korakom, da grem iz svojega življenja k drugemu. Tudi to, da si upam sploh jeti povedati, da mi je hudo. še ena od lepih fraz, ki jih imamo, ko se dva srečata, kako si dober, pa drugače, ja, sej bo. Nekako poveš, da nisi čisto ok, ampak ne boš pa povedal, boli me, ker se pravzaprav počutim osamljenega ali pa osamljeno. Ne bomo besedili, ne bomo povedali jasno, kakšno je moje občutje, ker kar mislimo, da bo drugi pa vedel, kaj mi je. In pa kar pričakujemo, kdaj tudi v pareku, ja, kaj pa je, kaj narobe. Če že to reče, smo že kar dobri, potem se skoraj da ne odprejo vrata, ampak ja, učiti se tudi obesedeti in drugemu spregovoriti. Pa ne zato, da bi me zdaj drugi to lažil. Tudi, če se nam bo kdaj zgodilo, ali pa poslušalkam, poslušalcem, če se jim zgodi, da jim kdo pove, meni pa težko, ali pa se počutim osamljenega, to ne pomeni, da zdaj, ah, se ni tako hudo, pa se imaš tok in tok ljudi. Veš, koga imaš ti vse doma, ne? Mislim, dejansko ljudje to sporočajo drug drugemu. Ne, jaz sporočil mi je to, jaz običajno rečem, ko mi nekdo to reče, daj mi kaj več povej o tem. In takrat človek začne sporočati, ne? V zaporu se to dogaja, zato pravim, no? Reče, ja, še ne vem, ja, kaj je. In potem pride do tega, da reče, da mu je težko. Kaj ti je pa težko? Ja, počutim se osamljenega ali osamljeno. In potem slišim, kaj bi bila njegova želja, da bi se zgodilo. Ne vem, da bi kdo prišel na obisk, da bi nekdo, ne vem, napisal nekaj vrstic. Konc koncu, da bi dobil po nekom drugem pozdrave za nekoga. Tako, to so stvari, ki potem pripomorejo k temu, ampak on je naredil prvi korak, da je obesedil sploh to, no. Pa iščeva pot naprej, kje je on pripravljen narediti korak naprej. Ne, da jaz strašujem njegovo osamljenost, ampak je on tisti, ki išče lahko svojo pot. Dejstvo je, kdaj se res obnašam najbolj bratsko ali pa sestrinsko, no. Če nam je že to malo tečno, te besede, lahko rečemo tudi kot bratranci ali pa sestrične, če nam bo to bliže. Ampak vsi smo povabljeni, da se vračamo v to očetovo hišo, kot se je izgubljeni sin vrnil, ker je bil v osamljenosti tam pri tisti pašni svin, pa je rekel, boljše je, da grem v očetovo hišo, da je prerastel v žaljenost in stopil nazaj k očetu. Pomembno je, da doživimo, če so začela s krajom samote, z samotnim krajom, da doživimo počitek od vseh dražljav. Zdaj prav, kaj mi dogaja v moji glavi? No? Zdaj se neko tako kot mladi. Mladi med vami dogaja. Kaj ti pa dogaja? In potem pripovedujejo o stvari, ki jih ima v glavi. Danes smo ljudje nasplošno podvrženi neki poplavi čustvenih dražljav, ki prihaja do vseh strani in zato nam je kdaj toliko težko sporočiti, kaj sploh je in kako bi sploh nekaj opisali. No? Marsikdo nam želi nekaj prodati, želi si našo angažiranost, nekaj bi od nas, mi pa se počutimo kar malo zgubljene. No? Naši pametni telefoni v žepih nas stalno pozarjajo na svojo prisotnost, pa za marsikoga je že težko dvigniti pogled od njih, niti med hojo po pločniku. No? Odvisnost od hranjenja čutov oziroma nekemične odvisnosti je danes zelo razširjena težava, s katero se srečuje vedno več terapevtov po svetu. To je ta oblika osamljenosti. In jaz osebno mislim, da bo tega vedno več in več. No? Pa ne, da iščemo zdaj samo dežurnega krivca, grešnega kozla, ampak resnično mislim, da se vsak lahko sreča s tem pojavom, znati se ustaviti. Kot sva že omenila, prevladuje občutek, da moram biti ves čas pod stresom, da moram biti v movingu, se pravi v gibanju, v tem, da me nekaj žene naprej, da moram ves čas hiteti, da ne bi nekaj zamudil, kot da nas mora ves čas skrbeti, kako bo s preživetjem. No? Pozabljamo pa nase. Jaz se spomnim moje mami, ko mi je dostkrat reka, joj, ti boš še sam sebe težko srečal. Ok, ja, sed sem res v tej svoji mladostni neugnanosti se zmeri tako povsod gor, dol, to imam še, ampak ena modrost, ki vstopa tudi v moje življenje. No.
Se z leti to spreminja?
Jaz zase lahko rečem, da ja. Zase lahko rečem, da ja. Ne vem, mogoče tudi raste potreba, da sem bolj moder, da preudarim, če rečem, no, da pogledam nase, da pazim nase, no, v smislu, pa ne gre, da bi zdaj za to upravičeval vse, ki tega še ne počnejo in da bi rekel, no, se boš videl, a ne? Ker to mi ni bilo nikoli všeč, ko so mi govorili, boš že videl.
Ampak zdaj vidiš.
Pa nisem nikoli videl, kaj moram videti, no. Včasih je dovolj že samo to, da znamo nekajkrat globoko vdihniti in izdihniti, no. Ne učiva nobenih novih tehnik, ampak sem tako, da je neka stvar pred mano, nek izziv, ja, da se srečam sam s sabo, no. Se tudi vprašam, kako sem neko stvar zdaj doživel, ko je prav. To je ta trenutek samote, samotnega kraja. Skušam sam, da približava, da bojo poslušalke in poslušalce mogoče bolj začutili, no, kaj sporočava preko današnje kateheze. Če uporabim zdaj še besedo meditacija, ki jo tudi srečamo znotraj oblike molitve, ko se poskušamo v dnevu vse malo ustaviti, umiriti naše čute in misli, konc konca tudi prepire, ker nas marsikaj preseneti, šokira v negativnem smislu. Ne zavedamo se niti, kaj vse se v nas mogoče čez dan nabira. Zato je tudi ta oblika molitve, no, kot meditacija, ali izjutraj, ali zvečer, se pravi priprava, ali pa zvečer, pogledamo vase. Pa ne gre to zgolj samo za srečanje sam s sabo, ampak predvsem, da v to svoje doživljenje povabimo Boga. Morda smo jezni na družinske člane ali pa sodelavce, ker nas niso opazili, ker smo bili toliko ženi te
pozornosti,
ja. Ali pa smo razočarani nad samim sabo, ker nismo taki, kot bi si želeli. Vse to in še marsikaj drugega prihaja na površje, no, v teh oblikah osamljenosti.
Ampak prav ta pozornost robi tako otrok kot odraslih na različnih delovnih mestih pravijo, da celo do izgorelosti pride, če ne opazijo, kaj vse so ljudje storili, ampak če je neka notranja drža in najbrž neko zadovoljstvo s tem, kar narediš, pravzaprav ne rabiš teh zunanjih potrditev. Ali pa manj.
Ja, ampak ta zadovoljna drža prije takrat, ko je tvoj kozarc napolnjen.
Se pravi, s čim ga polnimo torej?
Ja, vse, tukaj je prav ta umetnost. Mogoče ena zgodba, no, ki sicer govori o budističnem menihu, ki je sedel s svojim varovancem, se pravi svojim učencem, ste se pogovarjali in sredi pogovora ta učitelj menih zazna, da je neka vsebina, ki bi jo rad sporočil svojemu varovancu in vzame čajnik in začne nalivati v skodelico čaj svojemu varovancu. Prav z namenom, da bi ga naučil lekcije za njegovo življenje. Čaj se je pričel razlivati čez rob skodelice, začel teči po mizi in naroče varovanca. Varovanc pa zakliče, nehaj nalivati, moja skodelica je že polna. Moja skodelica je polna. Menih je dejal, ta skodelica si ti. Kako bi lahko sprejmal novo spoznanje in postajal boljši, če prej ne izpražniš svoje skodelice uma? V čem je sporočilo, no? Ja, moja posoda je polna vseh mogočih dogajanj dneva. Zato se ustavim, zato se omaknem, da izpraznem. Da znam v molitvi konc koncu Bogu dati, Bog, vse to nosem sabo v današnjem dnevu. Da znam izročati, da znam pospraviti znotraj sebe. In da se ob njem nahranem z novo vsebino. Ja, konc koncu tudi, da ga prosim za tisto protivtež na drugi strani tehnice, kar me vleče dol. V pogovoru, sprav, da nagovarjam to situacijo. Zato, kako napolniti samoto. Ne gre, da osamljenost napolnimo. Tle smo spet pri tej besedni igri samota, osamljenost, ampak kako napolniti ta prazen prostor, ko se srečam sam s sabo? Da me ni strah, da ne zbežim, da ne zmaga osamljenost, ampak sem še zmeril v samoti. Tako da, podobno kot ta menihov varovanec, se lahko naše misli zapolnijo do te mere, da le s težavo sprejemamo vsak dan nove informacije. Včasih rečemo, da imamo že vsega v pohen
kufer,
hvala, da smo že zasičeni, zato potrebujemo praznenje. Ne nazadnje, zato tudi spimo, da so naši možgani na nek način resetirajo, da tudi pozabijo manj pomembne podatke in se pripravijo na sprejemanje novih aktualnih podatkov. Umik na samoten kraj nam pomaga pri praznju vse tiste vsebine, ki nas zaposluje, pa ne prinaša v življenje nič kaj dobrega. No. Jaz tudi znotraj zaporskega sistema med sodelovkami in sodelovci vedno znova zaznavam, no, kako ta vrtinec vsakdanjika nas kar vrti. Pa se nam določene stvari zdijo zelo logične. Pa tudi verjamem, da zdaj, ko nejo kdo posluša, pa se mu zdijo stvari zelo nekako smiselne, vse to, kar govoriva. Ko pa priješ do tiste konkretne situacije, kako konkretno zdaj to narediti, jaz pravim, da ne znam drugače povedati, kot to, kako jaz počnem. No? Na način, da si vzamem čas zase. Da imam v svojem urniku trenutke, ki so zame. To pa rečem, to je pa tisti čas, moj odmik zjutraj, to je prva stvar, ker drugačne zafunkcioniram. Temu jutranjemu dodam tudi tisti adaptivni čas, no? Se pravi, da ne srečam nikogar, zjutraj se zbudim, ker če nekoga srečam, pa sem še tečen. Ampak ja, ko nek ritual, nekateri rečejo, da takrat skuhajo kavo, pa kavo v miru spijejo. Prav tako, ja, zjutraj moramo v miru spiti kavo. Ne, meni je moj čas ta, da se omaknem na prostor, kjer sem lahko sam, se naravnam in da začnem z molitvijo. Tako nek trenutek, bom reči pol ure, in skozi dan, tako v pisarni imam en papir, kjer je gor srce, na katerem piše 15 minut. In marsikdo, ki je prišel že v pisarno, pa je rekel, a teh 15 minut pomeni, da imaš enega 15 minut rad. To je rekel, ne vem, kakšno idejo imaš še, kaj bi še bilo. Ampak ja,
sej no, imam. Kakšne ideje so še imeli?
Ja, no, da v 15 minutah, da se lahko marsikaj zgodi. Ampak meni je pa to, vse to, kar govorimo, je vse res, vse paše v teh 15 minut. A imam 15 minut rad sam ga sebe v enem dnevu? Samega sebe v tem smislu, da znam si vzeti čas zase v ohranjanju samega sebe. Tisto, ljubi svojega bližnja kakor samega sebe. Tle še ta zapoved, ki jo Jezus postavi kot največjo. Ljubi Gospoda svojega Boga, sem srcem tako in ljubi svojega bližnja kot samega sebe. Ta del ne smemo pozabljati. No? In teh 15 minut je zame samo tako kot en opomin. Tako res veliko srce na A4, na tabli, ki jo imam. In vedno, ko pogledam, me spodbuja prav k temu. No. Ne gre za to, da si vzamem čas točno vsak dan ob istem, ne vem, ob 10 ali 11 ali pa ob 3, ampak da pa imam to v mislih in to tudi storim. Oblike samotnega kraja so tudi sprehodi. Znati iti na sprehod. Zdaj ne gre samo to, da bi šel nekdo s tabo, ampak a znam je tudi sam na sprehod. A znam določene stvari občudovati v tem trenutku. No. Kaj vse me obkroža. Zato so stvari konkretnosti lahko zanimivo. Sam človek mora biti malo izviren, no, ob vsem tem, kar je. Zvečer je kdaj težko je, kdaj na samotnem kraju, ker smo že utrujeni in potem na samotnem kraju zaspimo. To se meni dogaja, no, ker ko je že cel dan svojo težo, skušam tisti večerni čas res ni pol ure, no, ampak dati v neko tako trenutek, da se znam zahvaliti, da znam pregledati dan in da ga zaključim na en tak pravi moment, no, v hvaležnosti do Boga, pa do vsega, kar sem v tem dnevu preživel. To je ta srečanje sam in seboj. Fajn je, če imamo kdaj kakšen urnik, no? Fajn je, če nas stvari držijo in zato tudi ne bo ena taka konkretna stvar, da konc koncov, ko planiramo jutrišnji dan, nedeljo, da znamo noter ukomponirati, a bo zdaj ta odmik na samoten kraj samo sveta maša, ker je to zdaj praznovanje nedelje, Gospodovega dne, ali bo tudi po sveti maši konc koncov moje osebno premišljevanje, lahko delčka maše, lahko božje besede jutrišnjega dne, ali pa zgolj tedna, ki je za mano, priprava potem na teden, ki je pred mano. To je to pomikanje v realnost. No? Ne samo, da smo v nekem vrtincu, v nekem toku, ki nas nosi, ampak da postajamo in ostajamo vedno bolj realni v smislu živeti življenje.
Živeti življenje, ki nas večkrat preizkuša, kako živeti in se odmikati takrat, ko je res težko. Namreč včasih se zdi, da človek doseže v sebi neko mirnost, da ima samoten kraj, potem pa pride, tako kot smo doživeli v tem mesecu, različne nevihte dobesedno, v prenesenem pomenu jih je pa še več.
Zdaj, tukaj je spet tisto dejstvo, no? Če imaš vsebino v sebi, so tudi težki trenutki drugače dojemljivi ali pa bolečine drugače dojemljive, kot pa če si že napol prazen ali pa celo izprazen. Se pravi, v vsem trušču življenja pa pride še ena kepa. In mar si to reči, a lahko še kaj?
Ja,
dobesedno s temi besedami, kaj vse pa in določeni ljudje si želijo čim prej zaključiti, ne vem, ta teden, ta mesec, to leto, ker je samo še iz ene in druge strani doživljajo stvari. Ne želim tukaj, da pa izpadava pametna, ampak ja, spodbuda je prav to, zato je tudi smisel, tudi zato je smiselno redno imeti ta odmik, da se hranim, ker bom drugače sprejemal stvari, ki pridejo kdaj zelo nenapovedano v življenje.
Ali pa so stvari jasne, ampak upamo, da se nam ne bodo zgodile. Vsi dejansko bomo umrli, smrt pride v družino, pride bolezen, ampak to so tiste stvari, ki pretresajo.
Ko si umirjen, takrat veliko lažje v stvarih razmišljaš, no? In takrat tudi drugače vstopaš v vse te trenutke. No? Če še enkrat rečem, vzem da eno primerjavo, če sem večkaj se odmaknem od tega, nekaj dni nazaj sem potoval iz enega od evropskih mest in bilo je napovedano, da zamudim nasleden avion, ki bo peljal v Ljubljano. In prijateljica, ki je bila zraven, ki je bila na isti konferenci kot jaz, je prav padla ven, mislim, da zdaj pa zamudila in vedno na letališčih tako. In v tistem momentu sem rekel, lej, poslušaj, ampak sej, a lahko kaj spremeniva? Ja, nisem vozil aviona, ne morem ga pospešati. Ena je, lahko bi tudi jaz zdaj ven padel. Ker ja, mislim, a se to more zgoditi, pa domov morem, doma je toliko in toliko stvari. Če gledam na sebe, zakaj sem tako reagiral? Prav tisto, ja, ker je moj kozarc smel v tistem trenutku vsebino. To ne pomeni, da jo imam vedno. Zato ne želim biti pameten. Zato je tudi, sem tudi jaz v tej vrsti ljudi, ja, pojdi na samoten kraj in se odpoči. Oziroma, vzem si tisti trenutek, da se boš nahranil. Naj bo nedelja tvoj trenutek. Še enkrat, no, zapravi, z vsebino, s hranjenjem, vse mogoče pretrese življenja, ali pa situacije, ki so tudi nek, pa lahko rečemo temu naravni tok, pa se nam vsem zdijo težke, drugače sprejemamo. No?
Samoten kraj je torej kraj, kjer bomo pripravljeni za življenje, prav pa je, da ta samoten kraj ni preveč usamljen, da ga obiskujemo redno, Robi, to si povedal, torej vsak dan vsaj 15 minut, tudi urnik, je pomemben, pravzaprav gre za neko duhovno higieno, če bi temu lahko tako rekli, da si vzamemo čas za Boga, za se, da polnimo te svoje kozarce.
Ja, ne bo današnja kateheza prav v teh dveh besedah, no? Samota oziroma samoten kraj in na drugi strani osamljenost. Tudi, da znamo se popeljati skozi to razmisliti, kot sva urisala skozi celotno katehezo, so razlike, ne smemo tlačiti pod isti imenovalec. Vsebina vere nas lahko nagovarja, nam stoji ob strani, predvsem nam tudi pomaga, tudi v prebiranju svetega pisma, da smo povabljeni v ta odmik, da tudi sami gremo na samoten kraj. In povedala sva tudi to, no, kaj je zakaj je smiselno, no? Da naredimo ta korak v vsakdanjem življenju, ali pa zdaj, ko začenjamo ta počitniški čas, zakaj ne bojo počitnice tiste, ki nas vabijo, da se srečamo sami seboj. No? V takšni drugačni obliki samoten kraj je povezan s tišino, z notranjim mirom in kot pravi molitev Matere Terezije, da to rodi molitev, ki krepi vero v vsakdanjem življenju, ki nas potem vodi naprej v ljubezen in služenje. Tako kot je Jezus svoje apostole po njihovem oznanjevanju poslal na počitek, se kristjani po počitku vračamo v svoje vsakdanje življenje. Tako kot sva začela, da gremo na počitnice, pa se vrnemo še bolj utrujeni. Ja, to pomeni, da kot kristjani stopamo v življenje, utrujeni tudi v vsem ostalem. No? In po pravem počitku smo nekako prerojeni. No? Dopust, ki nas dodatno utrudi, pa nas usmerja v neke vrste suženski odnos do vsega. Običajno bi potrebovali po dopustu še en dopust, da se odpočijemo od dopusta, tako je tukaj neka taka krilatica že. No? Naj ne podležemo turističnim pastem in atraktivnim ponudbam, namreč razmislimo, kako bomo lahko napolnili naše telesne in duhovne baterije. Ja, zelo preprosto, kaj bi me napolnilo? Kaj bi me nahranilo? Kaj je tisto, kar bi mi pomenilo, da pa vsebino, ki se je nabrala v določenem času, odložim iz sebe ven? Psalem, ki nam je lahko na vdihu samoti, kot sem že rekel, psalem 23, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, ko dan počitka me vodi, mojo dušo poživlja, vodi me po pravih poti zaradi svojega imena. Na te besede nas peljejo, da se ta kateheza nadaljuje v našem konkretnem vsakdanjem življenju.
Tako, in zdaj je čas, da se odpravimo na samotni čas, da se srečamo tudi s svojo osamljenostjo in jo skušamo na nek način odpraviti in živeti bolj polno življenje, kjerkoli in pravzaprav povsod.
Amen. Hvala lepa, Mateja.
Hvala tebi, Rovi.
Za življenje, za danes in jutri.